Já hned na začátek si tady trochu připravím takové rekvizity a můžete hádat, o čem dneska budeme kázat, jo? Poznali jste, o čem budeme dneska kázat, o čem bude dneska kázání? No, tak to víte, no, tak povídejte. O papírkách, o takových drobných papírkách, kterých je určitá směnečná hodnota, nebo jak to nazvat, no prostě používáme a jsou to peníze, ale nebudeme kázat o penězích, ale o tom vůbec, jakou roli má majetek nebo věci, které vlastníme a peníze, jakou roli mají a jaký mají vztah vlastně k duchovnímu životu a to je to, co se budu snažit dneska asi tak 2-3 kázání během roku cíleně máme na toto téma, kdybychom chtěli se učit to vidět, že to spolu souvisí, že to nejsou dvě koleje, které jsou oddělené, a které by spolu nějak nesouvisely, jo? Že by jsme žili prostě ty normální praktické věci a pak máme někde duchovní život. A nejde mi určitě o to vás tady dneska zmanipulovat a pak bude nějaká velká sbírka, jo? Je pravda, že to říkají všichni, co chtějí někoho zmanipulovat. Ne, tak o to mi nejde, ale je to něco jako rodiče, které mají rádi své děti, tak je stojí peníze ty rodiče. Rozhodně děti stojí peníze, tak to je, to se můžeme shodnout se všema rodičema. Děti stojí peníze. A podobně nějakým způsobem to je i ve vztahu k Bohu, že pokud máme Pána Boha ve svém životě, tak nás to bude stát i peníze, i majetek. To prostě spolu souvisí a není to proto, že by nás někdo nutil, jako u těch dětí. Děláme to rádi a z vlastního přesvědčení. Tak stejně tak to děláme rádi a dáváme něco Bohu, a to prostě z vlastního přesvědčení. Budeme o tom mluvit, protože evangelistům, když zapisovali příběhy vlastně Ježíše, co Ježíš prožil, co řekl a jeho slova, tak tam můžeme najít až 15% v jeho celkových výrocích toho, kdy mluví o majetku a o penězích. A 15% to není málo, že zrovna majetek. Takže je vidět, že to je něco, co je důležité a co se naší víry a naší lásky ve vztahu k Bohu prostě bytostně týká. Není to okrajové téma, není to oddělitelné od duchovního života, není to jen privátní věc a soukromá věc, do které nikomu nic není, protože Pánu Bohu do toho něco je. A tak jako vlastně si se snažíme se napomínat a vést se a pomáhat si, v různých rovinách života, jak vychovávat děti a jak být lepším manželem a já nevím co. A všechno to jsou takové soukromé věci, že, v uvozovkách. Ale snažíme se být tím společenstvím víry, kde ta víra roste a navzájem si pomáháme, tak je to i v tom rozměru financí a peněz. Tak to první, co bych chtěl zdůraznit, je, že všechno patří Bohu. Všechno patří Bohu. Není koruna, není dolar, není peníz, není majetek, není budova, není nic na celém světě, co by mu nepatřilo. Všechno je jeho. Není to moje, není to tvoje. Není to vůbec naše. Žalm 24, tam čteme, Hospodinu patří země a vše, co je na ní. Celý svět a všichni jeho obyvatelé, to všechno je jeho. On je tak bohatý. Všechno je jeho. Nebo Žalm 50, nevezmu si bíčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad, vždyť mi patří všechna lesní zvěř i dobytek na tisíci horách. Vím o každém horském ptáku, u mě je i polní havěť. Kdybych měl hlad, neřeknu ti to, vždyť mě patří celý svět a vše, co je na něm. Bohu patří všechno. Všechny naše účty, všechny naše peníze, všechny naše domy, všechny naše jmění, co máme. Všechno je jeho. My to jenom spravujeme. Vůbec to není naše. A Bohu patří skutečně i peníze, čteme třeba v proroku Ageovi ve 2. kapitole. Mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok Hospodina zástupu. Kompletně všechno máme od Boha. A pokud je Bůh Bohem, tak mu to musí patřit. Komu jinému by to patřilo? Koho by to mělo být? Jako moje? Na těch pár let? Vzpomínám si, když jsem byl malej a vznikla nějaká diskuze o penězích u nás v rodině, já tady dneska mám mámu, takže to bude tak trochu o ní. A třeba my jako děcka jsme se prostě hádali, že to jsou moje peníze, nebo jo, nebo to patří mně, to nepatří bráchovi, to patří mně a tak. Tak moje máma mi na to řekla, ty seš celý můj a se všema těma penězma, co máš v té pokladničce. Jsi celý můj. To znamená se vším, co máš. A v něčem je to takový pro mě obraz toho, že ano, já jsem celý boží, se vším, co mám, se vším majetkem a všechno. Chci já jako tady něco budovat, chci já něco sbírat, chci já něco vytvářet, je to všechno jeho, já to spravuju, já jsem jeho správce těch věcí a jednou za to budu i stát před božím soudem, jak jsem to dělal. Všechno patří Bohu. A majetek, peníze souvisí s duchovním životem velmi úzce. Minimálně opravdu to vidíme na tom, že těch výroků o majetku je hodně v Novém zákoně. Není to okrajové téma. Například Jan Křtitel v Lukášovi ve 3. kapitole, pojďme se podívat na několik takových textů, jo? Tak v Lukášovi ve 3. kapitole říká, neste ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. A oni vlastně lidi se na to ptají, a co máme dělat? Jo, co bude to ovoce, co máme dělat? A on začne mluvit o oblečení, o jídle, celníkům říká, nevybírejte víc, než co náleží vám, vojáci, vy se spokojte se žoldem a nerabujte. Jo? O čem vlastně mluví? Mno mluví o věcech, jako věcech o majetku. On mluví o tom, co máme a co máme se dělit, anebo co nemáme chtít vybírat a brát někomu druhému. Mluví o penězích, anebo vlastně o majetku. Že někomu dám oblečení, nebo ho nasytím, nebo mu dám napít. A to říká v kontextu neste ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Čili můj vztah a to, jak jednám s věcma, které mám, vyjadřují, zda nesu ovoce, pokání. To spolu úzce souvisí. Ovocem smíření s Bohem je i vztah k majetku. Filipským 4. kapitola, tam čteme, apoštol Pavel píše, neříkám to proto, že bych toužil po darech, toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. To je vlastně kontext toho, že Pavel vlastně je vděčný Filipským za to, že mu několikrát už pomohli, že mu poslali peníze na to, aby se mohl věnovat zvěstování evangelia. A říká, víte, mně nejde o to, abych měl peníze. Ale já se raduju z toho, že vy, když to dáváte, tak se vám navyšuje na ten nebeský účet něco. Jo? Na váš účet. Připisuje se to na váš účet. Jo? Raduje se především z jejich oddanosti a z lásky, že to dávají, protože chtějí to dát. Poslali mu víc jak jednou. Jo? Takže jejich nebeský účet souvisí s tím, jak tady dávají a podporují apoštola Pavla. Ty duchovní pravdy a věčnost úzce souvisí s tím, jak dnes koho jak podporuje. A nebo dál píše, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali, jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou. Ty dary, které lidé dávají, jsou vůní a obětí. Jo? Vůně a obět vždycky souvisela vlastně s uctíváním Boha, že když se obětovalo, jak se vlastně uctíval Hospodin, takže oni uctívají Boha, to, co mu dávají, tak stoupá jako vůně, kterou cítí Bůh a má z ní radost. Uctívat, projevit úctu lze slovy, lze tady v písních, že tady chválíme Pána Boha, lze v modlitbě a tam si to často spojujeme, že, jo? Že tady uctívám Boha, že ho chválím, že mu to říkám. Ale stejně tak lze ho uctívat a chválit penězi a majetkem. To křesťanství se nám nesmí stát jen vnitřním světem, že já se modlím nebo chválím a to ze celého srdce a nějak mě to pojme a ty si řeknu, tak to je ono, to je to opravdové. A křesťanství musíme furt vytláčet do vnějších projevů a furt ho tam musíme tlačit, protože ono má tendenci sklouznout jenom někde do vnitřního světa. Ano, já věřím, ano, já tě uctívám, ano, já všechno bych chtěl dělat a toužím po všem tom a tak dále. A jenom furt musíme tlačit ven do vnějších projevů. A to třeba i do toho, jak jednám s majetkem, jak jednám s penězma, které mám. Nebo list 2. Korinským 9. kapitola. To je delší text, ale poslouchejte. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu. Zprostředkování této oběti totiž nejenže naplňuje potřeby svatých, ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí Bohu. přesvědčení upřímností této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši jednomyslnou poddanost Kristovu evangeliu a za vaše štědré sdílení s nimi i se všemi lidmi. To je na konto toho, že dělají sbírku na potřebné. Jo. Budou se za vás modlit a toužit po vás pro tu nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. Díky Bohu za jeho nepopsatelný dar. Pro Pavla není sbírka jenom peněžní záležitostí, že něco dáme, co máme tak navíc, tak dáme, ale je to nejhlubší výraz společenství a souvisí s velmi silnými tématy tady v tomhle textu, kdy je to věc ryze duchovního života. Korinčtí dělají sbírku na Jeruzalémské a čteme, že ono to potom rozhojní Boží slávu. Jak chcete rozhojnit Boží slávu? Se těžko rozhojňuje, ale jedna z věcí, jak ji rozhojníme, je, že něco pro druhého uděláme, nebo mu pomůžeme, nebo mu prostě dáme i klidně peníze, jako v jejich případě. Prostě něco praktického. A v jeho srdci se objeví, no, když jsem prosil Boha, a i nevěřící lidi dneska prosí o Boha o pomoc, když jim teče do bod, tak najednou tady bude odpověď. Najednou mu někdo pomohl. A oni v tom budou vidět, že to je Bůh. A tak poroste Boží sláva v lidských srdcích. Tam, kde je přijímaná pomoc. Dál to Pavel spojuje s tím, že to vyjadřuje poddanost Kristu. Poddanost Kristu. My to budeme mít často spojené s tím, že to je, že si kleknu a budu se modlit, nebo že řeknu, pane, ty jsi můj pán, že to je to vyjádření té poddanosti. Ale poddanost Kristu se vyjádří i tak, že vezmu 10 000 a pošlu to na tuhle věc. A dokonce je vezmu ze svého nedostatku, ne přebytku. Tak třeba Ježíš chválí tu vdovu, která dává v chrámě a říká, vidíte, ta dala víc než ti farizeové. A cení to, oceňuje to. Je to něco, co, z čeho má vlastně radost. Vyjadřujeme tím poddanost Kristu. Můžeme tím říct Pánu Bohu, jsi můj pán, jsi můj vládce. Ty jsi ten, který se staráš o mé potřeby. A dneska nemám, ale ty to máš v rukách, protože ty jsi můj pán. A to je víra. A tak můžeme víru realizovat, uvádět v činy, v skutky. Nejenom ji prožívat vnitřně a pořád se nějak nabuzovat, ale vlastně reálně ji přenést do něčeho faktického. No a potom, co tam říká Pavel, tak je to takové zhmotnění Boží milosti v našem životě. Že to stane Boží milostí. Oni najednou dostali peníze na to, aby si nakoupili jídlo v Jeruzalémě, kde byla velký hlad a chudoba, a najednou měli. To je Boží milost. Bratři, sestry, Bůh se o nás stará, on je milostivý. Tak to tam zaznělo, tak to tam nějak prožili asi. Boží milost se zjeví. V Matoušovi 25. kapitole, tam čteme o posledním soudu, je to takové podobenství o kozlech a ovcích a kozlech. A tam čteme, neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocný, navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. A vlastně je to podobenství o tom, že jedni budou jako ty ovce, a to jsou ti, kteří toto dělali a pro ně je připraven věčný život. A pak jiní, kteří to nedělali a jsou ti kozly a pro ně je připravena věčná smrt. A je zajímavé, že to, co tam Ježíš zdůrazňuje, tak není jen naše vyznání nebo naše přesvědčení nebo naše víra nebo něco podobného, ale jsou to tak praktické věci a mnohé z nich se právě týkají věcných darů, možná i peněz, sdílení majetku, praktická pomoc. A to ukazuje, jestli stojíme na té straně Božího království a jednou v ní zůstaneme, anebo na ní nestojíme a třeba do ní nevstoupíme. Vidíme jasnou souvislost našich účtů, našich peněženek, našich domů, chat a dovolených s věčným životem a vztahem s Bohem. Nejde žít dvoukolejně, že prostě tady sloužím, tady věřím, tady mám modlitby, tady si čtu Bibli a tam řeším prostě praktické věci, tam mám ty účty, tam si stavím tu chatu a tak dále. To všechno je jeden balík, který spolu souvisí a který buď uctívá Boha, nebo ho neuctívá, buď ho oslavuje, anebo tvoří nějaké vlastní hodnoty. Kolik ale mám dávat? Kolik je dost? Kolik je málo v mém konkrétním případě, ve vašem konkrétním životě? Kolik je to, jak to má být? A lze vůbec někdy říct, že dal jsem dost? A lze vůbec někdy říct, dal si málo? Jak to je? V církvi se mluví o desátcích, které ovšem pro nový zákon, ani pro Ježíše, ani pro první církev vůbec nehrály roli. Desátky, to je nesmysl. Co týče první církve, nového zákona, desátky nejsou učení, které přináší Ježíš. Nejsou. Desátky jsou věc starého zákona, něco si o tom i řekneme. Ale je to zajímavé, že od roku 313 vlastně edikt milánský za císaře Konstantina, kdy vlastně dochází na to rozdělení na klérus a obyčejný lid, tak to je ten moment, kdy ten klérus někdo musí platit. Jo? A to je ten moment, na který navazuje potom v 5. století to, že desátky se staly oficiálními jako vlastně povinností odvádět desátek právě na potřeby kněží a církve. Tam to začíná. A potom od roku 567, jak jsem se dozvěděl, tak vymyslela církev to, že bude dávat desátek z desátků a to bude na ty chudé. Ale první církev dávala všechno, co dávali a vyzbírali, dávali na ty chudé. To bylo to evangelium, které se šíří praktickou pomocí. Pak najednou byl klérus a lidé, potřebujeme živit, potřebujeme na ně zhánět peníze, tak dáme to jim, no něco bychom měli dát chudým, tak dáme desetinu z desátku. Takhle se to vlastně vyvíjí po celá staletí. Desátky falešně uklidňují bohaté, protože ty bohatí by mohli dát mnohem víc. Jenom mít otevřený srdce a nemít pocit, že odfajfkováno, už jsem dal, co kdo může po mně chtít víc. A činí břemeno neunesitelné pro chudé. Protože minimální mzda 12 200 v České republice, zkuste z toho platit desetinu, když máte třeba děti a byt a tak dále a tak dále. Kdo z toho dá 1200 korun? To počítáte úplně každou poslední korunu. Takže bohatým to falešně uklidňuje svědomí a chudé to drtí. Možná, že vytváří pocit viny, že nedávám dost. Desátky z čisté mzdy, to je skoro bych řekl až farizejství v dnešní době. Pocit, že jsem dal desátek se své čisté mzdy a nic víc už nemusím dávat, protože Bože, to, co jsem povinen, jsem ti dal, to by bylo farizejství dneska v církvi. Bohužel možná někdy je. I když se podíváme mezi Izraelity ve starém zákoně, i oni nedávali jenom desátek. Zdaleka ne. Kromě toho dávali prvotinu úrody, to bylo nad to. Dávali pravidelně i nepravidelné obětní dary, to bylo nad to. A desátek byl v úrodě a byl v úrodě, jo? Prostě ve věcech, nebyly to finance. Takže nad to dávali ty oběti zvířátek a podobně, obětní dary. Měli se postarat o chudé vdovy a cizince. Kdy najednou se objevila chudá vdova, najednou se objevil cizinec a měl se o něj postarat. To bylo nad ten desátek. Neposlal je k levitům. My dáváme desátek levitům, běžte za levitama, oni vám to vyřeší, ten problém. Takže bylo to nad to. No, dál tady máme milostivá léta. Jednou za 50 let vlastně lidé, kteří propadli otroctví, tak po 50 letech bylo léto milostivé a měli znovu dostat svobodu a měl jim být navrácen majetek, o který přišli a kvůli čemu se stali otroky, a to ve výši jejich otcovského podílu. Kdo to zaplatil? Mnohý bohatý přišel o mnohý majetek, protože dal těmto lidem a propustil je na svobodu. Tak to žádal Hospodinův zákon. Ani ve starém zákoně nebyly desátky, desetina jenom něčeho, co jsem jako vydobil a vydělal. Bible v Novém zákoně nás učí velmi podobně. Nejde o žádná procenta, ale jde o možnost obětování se, o radostný dar, jde o víru a nikdy se to nemůže kvantifikovat, změřit a zvážit. Spíš se zdá, že nový zákon jak kdyby to otáčel. Když uvážíme, že první křesťané prodávali všechno a měli společný majetek, tak to fungovalo. Když uvážíme třeba slova Ježíše tomu boháči, prodej všechno a následuj mě, a teď on se zarazí a smutný odchází, a Ježíš řekne, jak těžko se boháčům vchází do Božího království. Když se uvážíme tyto postoje první církve, toto učení Ježíše, tak se zdá, že nový zákon to prostě otáčí, že se neptá, kolik mám dát, ale kolik si potřebuješ nechat na život, kolik nutně potřebuješ a všechno ostatní daruj. No možná se vám to nelíbí, mně se to taky nelíbí možná. No? Protože je to velký břemeno, jak to do prčic mám dělat. Co teda mám všechno dát? Mám dát prostě víc než pár tisícovek z platu? Teď co bude s budoucností? Mám na důchod si šetřit? Kolik si mám šetřit? Bude těžko? Bude lehko? Je tam strašně moc otázek. Ale jednoznačně nový zákon před nás klade výzvu, nechej si jen, co potřebuješ a rozdávej všechno, co dalšího můžeš pro rozhojnění Boží slávy, poddanosti Kristu a milosti, která se na tom zjeví v životech druhých lidí. To je silný zadání. Jen to nejnutnější na cestě za Ježíšem. Písmo nás nevede jenom k pouhému dávání, ale vede nás k obětavému dávání. V Novém zákoně to je obětavé dávání. Stejně jako ta vdova je chválena za to, co dala. Jo, nebo v Římanech 12. kapitole čteme, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. Nejenom věci dávat, ale sami sebe dokonce dávat. Jako oběť Hospodinu, natož peníze. Jakoby celý ten nový zákon nás volá. Obětuj. Obětuj všechno Bohu, poddej všechno Kristu, poddej všechno Ježíši Kristu, včetně svých majetků, včetně všeho, poddej všechno jemu a svěř mu to, tomu, který přišel, aby za tebe zemřel, tomu, který musí stál za jeho oběť, tomu, který musí stál za to, aby opustil nebe. Svěř všechno Hospodinu, protože on je nad tebou, on vládne nad těmahle věcma, on to drží ve svých rukách. Poddej tomu, kterému můžeš důvěřovat, protože když za tebe zemřel, tak mu můžeš důvěřovat. Jak to vypadá v praxi? To je to, oč tu běží. A nikdo tě nenutí. A nikdo tě nesoudí. A nikdo tě nebude odsuzovat. Dělej to s radostí a dělej to s vděčností svému pánu, který tě přišel zachránit. Který pro tebe přišel. A skrze tebe se chce zjevovat lidem. Skrze mě, skrze tebe se chce zjevovat Bůh lidem. A i to skrze majetek, skrze peníze, skrze praktickou pomoc se chce zjevovat lidem. Ne skrze to, že věřím v srdci. No taky, samozřejmě, to je základ. Ale skrze to, že to bude viditelné, že to bude dopad, že to bude přelévat úplně v praktických věcech do života dalších lidí. Finance, dary, skutky milosrdenství. I v rovině majetku, životních standardů, návyků, výdajů, co kupujeme, v čem bydlíme, jak se bavíme, kde trávíme dovolenou, se křesťané v drtivé většině tady na západní kultuře příliš nelišíme od lidí, kteří neznají Krista. A přiznám se, že když si to tak řeknu, tak se začínám stydět. Protože my bychom se měli lišit od těch lidí. My bychom se měli lišit v tom, kam to investujeme. Na těch našich účtech a našich peněženkách a našich chování by to mělo být vidět, že máme jakousi prioritu a to je Ježíš Kristus. Reálně by to mělo být vidět. Nejenom, že jim to řeknu o sobě, ale oni by to měli vidět sami. To by mělo dokonce budit jejich otázky. Proč na to dáváš? A ty dáváš tolik peněz na tohleto. Budeme blázni pro Krista. Není tohle závan první církve? Být blázní pro Krista? Když budeme dávat tam, kudy chodíme, tam dám nějakých 200 korun, tam někomu pohlídám dítě, tam mu na Vánoce napeču Vánočku, protože po rozvodu, ale to je první Vánoce sám a neví, co se sebou. Tam pomůžu tak a tam pomůžu onak. Jsou to některé drobné věci, kterými solíme. Solíme svět. Solíme svět pro jméno Ježíše. A lidem to může dávat smysl, tahle víra může dávat a bude dávat smysl, protože tahle víra se dotýká jejich životů, tam to zažívají, tam roste to poznání, že Bůh je milostivý. Do té doby to jenom řeknem. Takových mluvčích je dnes mnoho. Právě skrze majetek, peníze a skutky milosrdenství svědčíme o Ježíši Kristu. Vedle toho, že mluvíme. Tím se poddáváme Kristu. Je to příležitost, jak víru zrealizovat, jak víru zhmotnit, jak víru ukázat, jak ji prostě zhmatatelnit. Byla pro mě zajímavá zkušenost vidět nějaký rok zpátky člověka, který prostě řekl, posílám 130 tisíc na určitou věc. Klik, poslal 130 tisíc. A to byl člověk, který vydělává jako střední třída v České republice a má plus minus takový střední plat. 130 tisíc poslal. To už se ošíváte na takovýma ciframa. A nebo už si řeknete, nepřehání to. Poslal to. Nebo člověk, který prodal svůj dům, neznám přesně okolnosti, ale už jenom to, že prodal dům v hodnotě nějakých milionů, nevím kolik. A celý to dal na nadaci a vlastně dal jako startovací částku pro fungování nadace v rámci pro podporu křesťanství v České republice, nebudu víc adresný. Jo. Několik milionů dal na to. Prostě to na to dal. A to není člověk, který je nějaký multimilionář. Zase, člověk úplně normální, jako většina tady nás. Umí si představit ještě prodej všechno a následuj mě? No tak dobře, samozřejmě, že nám v tom všem zaznívá, no to je složitý a to byla první církev, to byla jiná situace a tak dále a tak dále. Ale známe vůbec někoho v celém svém životě, potkali jsme, slyšeli jsme někdy o někom, kdo by něco takového udělal? No, já ne teda. To je výzva, Ježíše Krista, jeho toho, co, k čemu nás volal, jeho volání, jeho povolání k nám dnes. Takže kdybych to zhrnul, všechno patří Hospodinu, všechno je jeho, my jsme pouzí správci. I majetek, peníze můžou být dobrou cestou pro evangelium a přijetí boží lásky pro lidi kolem nás. Nepřemýšlejme o desátcích, to je nesmírně limitující. Bohaté to falešně uspokojuje a chudé to obvinuje. Přemýšlejme, komu můžeme ve svém okolí pomocí majetku, pomocí peněz, pomocí nějakého skutku milosrdenství ukázat na lásku a zájem Boží. Jak mají lidé vidět, že Bůh je má rád a že o ně má zájem a že v jejich životě reálně něco chce dělat, když by nepocítili to i z naší strany, že reálně jsme něco pro ně udělali. To spolu souvisí. Takže mám pro vás výzvu, zkuste tenhle týden si najít jednoho člověka, který mu prokážete milosrdenství. Jednoho člověka tento týden, jednoho jediného člověka zkuste najít a prokázat mu nějak prakticky milosrdenství. Možná bude potřebovat peníze, možná bude potřebovat nějakou pomoc, nevím. Zkuste si jednoho jediného najít. A možná, že u toho můžete nabídnout i modlitbu. Když mu pomůžete, řekněte mu, můžu se za tebe i modlit v těhle situaci. Ti lidi kolem nás jsou. Potkáváme je na ulicích, v tramvajích, potkáváme je v sousedství, potkáváme je. Jsou tady denně. Amen.